Þingmann úr Vesturkjördæmis, Sindri Sigurgeirsson.
Frú forseti, það er ákaflega gaman að orðast að við háttu þetta þingmann hérna íslensku landbúnaðarstefnuna og hérna, ég veist það mjög mikilvægt að hérna að taka vel í allar hugmyndir sem þar koma fram og við bændur, ég get sagt að það hér því að ég er starfandi bóndi, við höfum alltaf verið til viðræðu hvernig okkar landbúnaðarstefnu sé best fyrir komið. Það er mjög mikilvægt að menn hafi það í huga og það var við undirritun búvörusamning árið 2009 samþykkt bókun þar sem kom fram að bændur og ríkisvaldi færi í sameiginlegu að vinnu að skoða landbúnaðarstefnun og hverju mætti breyta. Þannig að við erum til í það á hverjum tíma. En varðandi þessa ríkisstyrki og þessa umræðum það, þá er ég alveg tilbúin til að skoða eitthvað svona breytingar á þessu en við erum að hafa það í huga að í Evrópusambandinu er svolítið verið að verja fjármunum til þess að hafa fólk ákveðnum stöðum. Ég er tilbúin til þess að breyta strúktúrnum á útdeilingu ríkisstyrkja en við verðum alltaf að hafa það í huga. Það er mjög mikilvægt að menn fái styrki en niðurgreiðslur fyrir að gera eitthvað en ekki bara fyrir að vera eitthvað staðar.
Þá svarandsvari, háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur.